continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Numeri, capitolul 20, pagina în Biblie 169. O să citim primele 13 versete. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici mochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stânci acestea în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât au băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru ce n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel? Nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Acestea sunt apele Meriba, ceartă, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfințit între ei. Ocupăm locurile. V-am explicat că față de ceea ce s-a întâmplat în Numeri 14, și anume decizia de neschimbată lui Dumnezeu ca acea generație să fie nimicită în pustie, Moise este nevoit apoi ca din capitolul 15 până în capitolul 25 să le explice din punct de vedere teologic cum anume poate fi înțeleasă acțiunea lui Dumnezeu față de păcatul cu voia, față de ceea ce poporul a făcut atunci când în mod sistematic și voit a întors spatele soluției Domnului. Data trecută ne-am uitat în capitolul 16 și am văzut cum anume ar trebui limitată ascultarea de răzvrătire, cum o limitez. Și am văzut trei lucruri, și anume că trebuie să ne apropiem de Domnul în termenii Domnului, că trebuie să acceptăm locul specific al preoției noastre și să așteptăm cu răbdare răsplătirea viitoare. Acum, trebuie să știm că între capitolul 19 și 20 există o distanță de 38 de ani. În capitolul 20 ne aflăm în ultimul an al pribegiei evreilor prin pustie. Erau chiar înainte de a intra în țara promisă. Ceea ce se întâmplă din capitolul 20 sunt lucruri întâmplate în ultimul an din umblarea prin pustie. Trecuseră 40 de ani de la ieșirea din Egipt. Generația care se răzvrătise în Numeri 14 cu siguranță că pierise în întregime. Acum erau persoane adulte, cei care au fost copii când au ieșit din Egipt, sau cei care se născuseră în pustie. Din nefericire, după 40 de ani de la ieșirea din Egipt, vedem că problemele lor erau aceleași probleme. Timp de 40 de ani, poporul a fost caracterizat de același lanț al slăbiciunilor. Și în aceste 13 capitole, despre asta aș vrea să vorbim, despre lanțul slăbiciunilor. Și să vedem care au fost lucrurile, care au fost verigile din acest lanț al slăbiciunilor care au făcut ca aceleași greșeli, aceleași lucruri, aceleași păcate să se perpetueze. Și bineînțeles că o să ne uităm apoi la viața noastră, la biserica noastră, la propria noastră umblare cu Dumnezeu și dacă vom constata verigi slabe în acest lanț, va trebui să le rupem și vom vedea că doar pocăința poate să pună capăt acestui lanț al slăbiciunilor. În primul rând, observăm la ei aceleași greșeli ca și greșelile părinților lor. S-ar potrivi proverbul care zice că așchia nu sare departe de trunchi sau de copac. În vremuri de restriște, poporul a făcut ce știa el să facă mai bine. Să se răzvrătească, să se răscoale împotriva lui Moise și Aron și în esență să se răscoale împotriva Domnului. Vedeți, altă generație, dar aceleași probleme. Nemulțumirea se transmite. Spiritul nemulțumitor și răzvrătit se moștenește. Nu se moștenește neapărat prin moștenire genetică, ci prin învățare. De aceea, fiecare dintre noi suntem atât de responsabili de modul în care ne trăim credința. Nu pentru că cei care vin după noi copiii moștenesc genetic anumite lucruri de la noi, deși se poate, ci le moștenesc de la noi pentru că le învață. Pentru că dacă le văd că le facem noi, le învață și ei. Noua generație, știți ce a făcut? A făcut ce a văzut la părinții lor. A fost rău că ei și-au perpetuat problemele pe care le aveau prin proprii lor copii. Dacă nu le rezolvăm problemele, să știți că le vom transmite mai departe. Sigur că nu doar obiceiurile le se transmit, ci și cele bune. Pentru că, deopotrivă, și păcatul și sfințenia sunt la fel de contagioase. Tocmai de aceea suntem responsabili de modul în care ne trăim credința, nu doar pentru că vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de modul în care am trăit-o, ci pentru că și cei care vin după noi vor prelua în mare măsură modul în care ne manifestăm credința, felul în care ne trăim relația cu Dumnezeu. Dacă în umblarea părinților noștri cu Domnul constatăm anomalii, ar trebui să fim în stare să ne desprindem de ele. Spune în cartea Proverbe, capitolul 19, versetul 27, cam așa. Îndepărtează-te, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te îndepărtează de învățăturile înțelepte, indiferent dacă aceia ar fi părinții tăi sau oricine ar fi ei. Ce valori transmitem noi generației viitoare? Cum își vor aduce aminte de noi? Este exact ceea ce spunea poezia sorei Monica. Ce îi spui fiului tău și fetei tale? Ce le transmiți? Lucrurile bune sau lucrurile rele se învață. Și îi vom vedea făcând peste nu știu cât timp ceea ce am făcut noi astăzi. Sunt supărat când îl aud și vreau să-l pedepsesc pe Paul când îl aud vreodată că vorbește din mașină unui șofer indisciplinat în trafic. Și știți de ce n-o fac? Pentru că îmi dau seama că sunt de fapt cuvintele mele. Și mi este rușine atunci. Ce transmiți mai departe copiilor tăi? Fără să vrei, ei vor învăța și vor practica ceea ce faci tu. Dacă frații și surorile tale de credință sunt niște nenorociți și ticăloși, vor crește mari și exact în felul acesta îi vor trata. Ca pe nenorociți și ticăloși. Ei vor fi cei mai neprieniți oameni. Ce învață de la noi? Aceleași greșeli ca și părinții lor. n-au învățat deloc să nu le mai practice, să le pună capăt, să nu le mai repete. Al lanț al slăbiciunilor, aceeași perspectivă limitată. Uitați-vă în versetul 4 și 5. Oamenii aceștia, la fel ca și părinții lor, aveau o perspectivă limitată. Știm că părinții lor erau tot timpul cu mintea în Egipt. Erau cu trupurile ieșiți din Egipt, dar cu mintea erau în Egipt, la castraveți, la usturoi și la ceapă. Deși recunoșteau că sunt adunarea Domnului, ei cu cuvintele lor spun aici, adunarea Domnului, nu realizau privilegiile Domnului în mijlocul lor. Pentru că pentru ei n-a contat niciodată faptul că erau liberi. De fapt, strigătul lor 400 de ani în Egipt care a fost? Să li se mărească rația de pâine? Să nu mai fie pe cartelă? Să aibă mai mulți castraveți sau usturoi? Care a fost strigătul lor 400 de ani? Care? După eliberare. Însă când au căpătat libertatea, a ajuns să nu mai pună preț pe ea. Exact ce spune Pavel în Galateni 5:13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Ceea ce a contat cu adevărat pentru ei, știți ce erau? Erau problemele de natură materială. Desigur că acestea, problemele materiale, sunt nevoi care nu pot fi neglijate. Dar este rău atunci când acestea influențează relația noastră cu Dumnezeu, așa cum a fost cazul evreilor. Când aveau probleme materiale, întotdeauna relația lor cu Dumnezeu era afectată. Întotdeauna Dumnezeu era de vină. Tocmai această perspectivă limitată i-a împins la păcat. Lucrurile acestea ne împing și pe noi la păcat. Pentru că întotdeauna când legătura noastră cu Dumnezeu slăbește, este din aceste motive. Faptul că ne gândim și ne preocupăm excesiv cu lucrurile de aici și nu cu cele de sus, demonstrează că suntem lumești și firești. Pentru că gândirea ne determină trăirea. Gândirea doar la lucrurile de aici sau gândind doar la lucrurile de aici, alergi doar după lucrurile de aici. Ei ar fi trebuit să trăiască ancorați în promisiunile lui Dumnezeu și nu în împrejurările diverse prin care le-a fost dat să treacă pentru o anumită vreme. Raportarea la cele împrejurări i-a făcut să fie oameni fără credință. Însă dacă în schimb ei s-ar fi raportat la promisiunile lui Dumnezeu, ar fi ajuns cu toți în Țara Sfântă. De aceea, spune Pavel în Coloseni, primele 3 versete din capitolul 3, dacă ați înviat, deci, împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Aceeași perspectivă limitată. Altă verigă în lanțul slăbiciunilor, aceeași distanță de Canaan sau același nivel spiritual. Capitolul 20, am spus că se petrece la 40 de ani după ieșirea din Egipt. La 38 de ani, după episodul relatat în Numeri 14, la 38 de ani, după trimiterea iscodelor în Canaan, și după 38 de ani, se spune că au ajuns la Cades, exact în locul din care au plecat în urmă cu 38 de ani. Nu este dramatic, timp de 38 de ani nu s-au apropiat nici măcar cu un centimetru de Țara Promisă. Deși s-au scurs 38 de ani între cele două capitole, în acest timp au murit în pustie, știți cât? 600.000 de oameni. Necredința, perpetuarea unei atitudini de răzvrătiți, nerezolvarea problemelor spirituale, indiferent că e vorba între relația cu Dumnezeu sau rezolvarea problemelor între noi, ne fac să batem pasul pe loc în privința creșterii spirituale, frați și surori. Cât de tragic este ca să rămâi pe loc din punctul de vedere al creșterii spirituale. Și poate la fel ca și evreii ai pornit pe drumul spre Canaanul Ceresc de 10 ani, de 20 de ani sau de 30 de ani. Și în tot acest timp, tragedia este că ai rămas la fel. Câtă tragedie să fii copilul lui Dumnezeu și să treacă atâția ani și noi să rămânem la aceeași distanță de cer, la aceeași distanță de Țara Sfântă, la aceeași distanță de promisiunile lui Dumnezeu, la aceeași statură spirituală. Eu cred că nu există tragedie mai mare. Pavel le spune celor din Corint, voi de mult trebuia să-i învățați pe alții. Trebuia să fiți învățători. Autorul cărții Evrei le spune, preobiților de la voi, așteptam lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Se poate ca după 5, 10, 15, 20, 30 de ani, după o viață de umblare cu Dumnezeu, după ce ai văzut minunile Lui, să ai același statut spiritual și să ai aceleași probleme, să te confrunți cu aceleași patimi, să te confrunți cu aceleași pofte, să cazi în aceleași păcate, nu este normal. După atâta umblare cu Dumnezeu și după atâta cuvânt, să ai aceeași statură spirituală, să te confrunți cu aceleași slăbiciuni, să fii la fel de imatur spiritual. Eu nu știu care e starea ta, dar tu ți-o cunoști. Și dacă te uiți la viața ta și dacă ești sincer și dacă lași pe Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și vei spune, va trebui să zici, Doamne, vai și amar! În 5 ani de zile, în 10 ani, ce s-a întâmplat din punct de vedere spiritual în viața noastră, frați și surori? Am crescut sau am rămas la fel? 38 de ani! Să nu te apropii cu un centimetru de Țara Promisă, aceasta e cea mai mare tragedie cu care se confruntă creștinismul de astăzi. Că nu se mai crește din punct de vedere spiritual. Oamenii se confruntă și cad în aceleași păcate, se izbesc de aceleași patimi, se lovesc de aceleași probleme. De ce? Acesta este un diagnostic grav pentru mulți credincioși și pentru multe dintre bisericile de astăzi. Înseamnă că ceva nu merge bine în viața indivizilor și în viața bisericilor, dacă nu cresc, dacă nu se maturizează. Aceasta este o verigă ruginită în lanțul slăbiciunilor, aceeași distanță de Canaan, același nivel spiritual. Nu este normal. Avem cuvântul lui Dumnezeu, laptele duhovnicesc ca să creștem spre mântuire. Cum se poate să rămânem la același nivel? Cum se poate lucrul acesta? Și mai grav, probabil unul dintre cele mai neînțelese pasaje din Biblie, păcatul lui Moise și Aaron. Același scop, alte mijloace. E atât de tragic că, înspre sfârșitul vieții, Moise a comis această greșeală. El și-a păstrat scopul, dar a folosit alte mijloace. Cu alte cuvinte a zis, scopul scuză mijloacele. Scopul scuză mijloacele? Scopul nu scuză mijloacele. Cea mai importantă lecție din greșeala lui Moise și Aaron este că scopul nu scuză mijloacele. Știți în ce a constat greșeala lor? Dumnezeu a zis, vorbește stâncii. Și l-a lovit stânca. Dacă la Refidim și aveți relatat în Exod 17, primele 7 versete, Dumnezeu însuși a poruncit ca stânca să fie lovită. Aici porunca a fost ca Moise să vorbească stâncii. Vedeți, Biblia este consecventă în tipologie. Stânca de la Refidim îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos. Și cu toată libertatea, Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 4, spune toți au băut dintr-o aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească. Și stânca era Hristos, zice. Stânca aceea era Hristos. Însă Hristos nu trebuia lovit de mai multe ori. Hristos a fost lovit de câte ori? O singură dată. Pe Calvar. Deoarece moartea sa a fost eficace. spune Pavel în Romani 6:9-10, întrucât știm că Hristos în înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Iar Petru spune în 1 Petru 3:18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate și nu mai mult. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Moise a trebuit să ia toiagul lui Aron. Dacă observați și dacă citiți cu atenție, Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Nu toiagul lui. Nicăieri nu se spune că toiagul lui trebuia pus înaintea Domnului. Întoarceți și veți vedea că eu n-am mai predicat că era despre lideri și de aceea l-am predicat din numeri 17, dar toiagul lui Aron a fost pus înaintea Domnului și pe acela trebuia să-l ia. Care era diferența? Că toiagul lui Moise era toiagul conducerii. Toiagul lui Aron era toiagul preoției, era toiagul marelui preot, toiagul care a înmugurit, da? Și a fost pus înaintea Domnului, era toiagul care însemna prezența, simboliza prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Asta însemna că nu Moise avea să le dea apă, ci acest lucru avea să se întâmple prin prezența mijlocitorului care era între ei. Și atunci, cum a dat Moise dovadă de necredință? Așa, lovind stânca, în loc să-i vorbească, lovind stânca de două ori, și în loc să vorbească stâncii, a vorbit oamenilor, ofensându-i. El în loc să vorbească cu stânca, zice că Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi să scoatem apă din stânca aceasta. Dumnezeu a catalogat gestul lui Moise de a lovi stânca, în loc să-i vorbească drept necredință, iar reproșul a fost că ei nu l-au sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Deci Dumnezeu a considerat de asemenea acest lucru împotrivire. În capitolul 27, versetul 14 spune, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele în pustia Țin, când cu cearta Dunării și nu m-ați sfințit înaintea lor cu prilejul apelor. Deci v-ați împotrivit. Nu putem spune că Moise a încetat să mai creadă în Dumnezeu. Nu asta s-a întâmplat. Însă el nu a sfințit pe Domnul în mijlocul poporului prin propria sa atitudine. El nu l-a reprezentat pe Dumnezeu așa cum trebuie. Frați și surori, nu este suficient să avem intenții bune dacă metodele sunt greșite. Nu ne putem scuza că avem un scop bun și atunci mijloacele folosite nu sunt importante. Este ca și cum ai zice, pentru că vreau să construiesc o biserică, haideți că cel mai bine scoatem bani din traficul cu droguri sau cu arme. Dumnezeu nu vrea să-i ducem pe oameni spre rai oricum. Știți de ce? Pentru că dacă îi ducem pe oameni spre rai oricum, înseamnă că noi oriunde mergem, dar nu spre rai. Înseamnă că dacă îi duci pe oameni spre rai oricum, nu spre rai mergi. Trebuie să fim conștienți că dacă nu-L credem în totalitate și dacă nu-L ascultăm în totalitate, vom prezenta o imagine falsă despre Dumnezeu, nesfințindu-L. Și acum se naște întrebarea, sunteți siguri că prezentăm o imagine corectă a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor? Oare îl pot vedea oamenii în viața și vorbele noastre pe Dumnezeu așa cum este El cu adevărat? Pot să-L vadă prin purtarea mea, prin atitudinea mea oamenii pe Dumnezeu, vecinii mei, colegii de serviciu, acolo unde îmi desfășor activitatea? Sau din cauza noastră Dumnezeu nu este sfințit între oameni? Mesajul chemării la mântuire este un mesaj al legii sau al harului? Este un mesaj al îndoielii sau al siguranței? Este un mesaj al compromisului sau un mesaj al sfințirii? Prezentăm noi în echilibru și dreptatea și dragostea lui Dumnezeu? Niciodată nu avem voie să ne permitem să adăugăm la ceea ce zice Domnul. Niciodată nu avem voie să facem mai mult decât a spus Domnul. Nu avem voie să cerem mai mult decât a cerut Domnul. Niciodată nu ne putem permite să ducem mesajul Domnului, dar în același timp să nu folosim tonul Domnului. Asta n-a făcut Moise.
pentru un moment.
Vedeți, deși pentru mulți pedeapsa dată lui Moise a fost prea aspră, sentința Domnului a fost clară și de neschimbat. Moise și Aron au murit înainte de a intra în țara promisă. Aceasta a fost hotărârea Domnului, pentru că nu m-ați sfințit, pentru că ați crezut că scopul scuză mijloacele și n-ați folosit și metodele mele. Nu veți intra în țară. Și este o tragedie să-l vezi pe Moise după ce 40 de ani. Deși Biblia, când îl califică în Cartea Evrei, spune că a fost credincios peste toată casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu, când se uită la viața noastră, nu se uită așa cum ne uităm noi. Are un om o greșeală în viață și tot acolo îi scoți ochii veșnic după aceea, da? Dumnezeu se uită ce ai fost în ansamblu vieții tale. Și de aceea, când se uită în ansamblu vieții lui Moise, zice, el a fost credincios peste toată casa lui Dumnezeu. Dar câtă tragedie după ce te-ai zbătut 40 de ani. În Deuteronom 3, zice, în vremea aceea, uitați ce povestește el. M-a rugat Domnului și am zis, Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări care tale și să aibă putere ca a Ta? Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși ai Libanului. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis, destul, nu mai vorbi de lucrul acesta, suie-te pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre mează noapte, spre mează zi și spre arăsărit și privește doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Și apoi în Deuteronom, capitolul 32 și 34, vedeți cum Dumnezeu îi arată țara după munte lui Moise. Și Moise moare acolo în pustie. Și nu vede țara decât cu ochii, dar nu intră în ea. Desigur, ei n-au murit din cauza păcatului cu voi, așa cum s-a întâmplat cu restul poporului. Pentru că pe Moise îl întâlnim cu Domnul Iisus pe muntele Schimbării la față, când citim în Matei 17:3 și când Petru, Iacov și Ioan împreună cu Domnul Iisus au fost pe munte, se spune că a apărut cine? Moise și Ilie, și stăteau de vorbă despre ce avea să se întâmple. Da? Nu punem semn de egalitate în ceea ce s-a întâmplat cu poporul din cauza păcatului cu voia și Dumnezeu și-a întors spatele de la ei și ceea ce s-a întâmplat cu Moise. Moise a greșit deoarece a considerat că cuvântul nu este suficient pentru ca să iasă apă din stâncă. În zilele noastre încep să apară curente și lideri spirituali care nu mai cred că cuvântul este suficient. Deși de 2000 de ani, cuvântul este cel care întoarce oameni la cruce. Toți cei care suntem aici, am avut o zi, cei care ne-am întors, că ne-am întors din cauza cui? Din cauza cuvântului, slăvit să fie Domnul. Însă după 2000 de ani, unii ajung la concluzie că cuvântul nu mai este suficient, trebuie mai mult. Lovind stânca însemna un mai mare efort omenesc decât a vorbi stâncii. Lovind stânca, Moise arăta că el face ceva. Vorbind stâncii, era mai evident faptul că nu Moise, ci că Dumnezeu este cel care face ceva. În Psalmul 114, versetul 7 și 8, vorbind despre acest lucru, se spune, da, cu tremură-te pământul înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape. Adică Dumnezeu are putere să scoată apă dintr-o stâncă vorbindu-i, fără să fie nevoie ca să fie lovită. Tocmai de aceea Dumnezeu nu s-a simțit sfințit de Moise și Aron, deși era acolo în mijlocul adunării. La nivel național se vorbește mult despre slujitorii care au colaborat cu securitatea. Sunt foști care le au apărarea spunând că aceștia ar trebui iertați și reabilitați. Însă majoritatea acestor oameni nu și-au recunoscut vina și n-au venit să declare public vina trădării și a duplicității. Și totuși din acest cuvânt, deși eu cred în iertare și reabilitare, din acest cuvânt vedem că uneori în urma păcatului Dumnezeu descalifică o persoană, un conducător, oricât de mare ar fi fost și oricât de mari merite ar fi avut. Asta s-a întâmplat cu Moise. Nu tu îmi vei duce poporul în țara promisă, pentru că ai crezut că scopul scuză mijloacele. Pentru că atunci când vrei să faci un lucru în numele Domnului, este obligatoriu să-l faci și în termenii Domnului. Amin. Ce-ar putea să rupă acest lanț al slăbiciunilor? Un singur lucru îl poate rupe. Îl poate rupe pocăința. De această dată, în fața Duhului lui Dumnezeu care cercetează orice ființă, nu mai stă poporul Israel, ci stăm noi, stăm tu și eu, stă Biserica lui Hristos. Și în mod obligatoriu suntem chemați să ne cercetăm. Nu cumva suntem caracterizați de același lanț al slăbiciunilor, aceleași greșeli ca și părinții noștri, ne potignim în aceleași probleme, perpetuăm pentru generația care vine un obicei, un mod păcătos de a trăi, trăim cu responsabilitatea că ei vor învăța și vor transmite mai departe lucrurile bune sau rele, așa cum le-au învățat de la noi? Avem aceeași perspectivă limitată? Care sunt căderile noastre? Care sunt murmurile noastre legate de lucrurile de aici? Sau învățăm să vedem mai mult, să ne bucurăm de libertatea pe care o avem în Hristos? Faptul că nu mai suntem sub condamnarea păcatului, ci păcatul nu mai are putere asupra noastră, pentru că trăim prin harul Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Am crescut în omul dinăuntru? Sau suntem la aceeași distanță de Canaan? La același nivel spiritual? Păi cum știm? Dacă biserica se confruntă cu aceleași probleme, dacă noi între noi ne confruntăm cu aceleași probleme, dacă ne certăm pentru aceleași lucruri, dacă cădem în aceleași păcate, dacă stăm în fața acelor porți, acelor baricade care ne separ de netrecut, înseamnă că avem aceeași statură spirituală. Noi n-am crescut deloc, întreabă-te cât am crescut eu în ultimii 10 ani, în ultimii 20 de ani, în ultimul an, în ultimii 5 ani, de când umbli cu Domnul? Cât ai crescut? Ai depășit lucrurile cu care te confruntai înainte? Mergi tu din putere în putere? Sau te oprești mereu? Te potignești de aceleași lucruri? Poate nu ești așa de rău, ți-ai păstrat scopul, dar folosește alte mijloace. Cuvântul nu mai este la fel de important pentru tine. Cuvântul Domnului. Vrei altceva. Vrei altceva în afara cuvântului. În funcție de capacitatea noastră de a ne pocăi și de a ne vedea propriile greșeli, lanțul acesta poate fi rupt. Ne oprim aici, nu înainte de a ne duce înaintea Domnului. Și dacă este cineva care să-i spună Domnului, Doamne, și eu sunt caracterizat de acest lanț al slăbiciunilor. Eu sunt veriga prost în acest lanț. Și uite, care e problema? Aceleași greșeli, aceeași perspectivă limitată. N-am crescut spiritual, nici mai știu de când. Mai nou nu mă mulțumesc cu cuvântul. Cereți iertare Domnului.
Pentru că fără pocăință nu poate să fie iertare. Și spune-i, de azi înainte nu mai ești o verigă slabă în acest lanț al slăbiciunilor. Cine vrea să se roage sincer pentru el, se poate ruga.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.